Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem angile sue, ecce enim ex hoc beatem me, dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eium, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, exurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est ad patris nostros, Abraham et semini eius in saecula.